Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Минулого разу ми розпочали 26-й розділ цієї книги, на початку якого Єремія виголошує проповідь на подвір'ї храму. В цьому зверненні він звинувачує свій народ у відступництві. У 8-му вірші ми читаємо: «Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, ухопили його священики, пророки й увесь народ, вигукуючи: "Кінець тобі!" Справи йшли дедалі гірше. Спершу вони тільки нехтували посланнями Божими, переданими через Єремію, а тепер вже намагалися вбити пророка. І це все ускладнюється тим, що в цьому розділі мова йде про три групи людей – про князів, про священиків і пророків, і про народ. Читаємо 11-й вірш. «Тоді священики і пророки промовили так до князів і до всіх людей: "Смертельний вирок належиться цьому чоловікові, бо він пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха". Священики і пророки були заодно, вони прагнули його смерті, і вони не збиралися міняти свою думку. Але князі навпаки гадали, що краще було би послухати Єремію, і народ, котрий був спершу такої ж думки, що й священики, перейшов на бік можновладців. Читаємо далі. Єремія ж так відповів князям і всьому народові: "Господь послав мене пророкувати проти цього міста і проти цього дому всі ті слова, що ви їх чули. Тому направте ваші шляхи і ваші вчинки, слухайте голос Бога, Господа нашого". Він пояснював людям, чому Бог вирішив судити їх. І майте на увазі, що Єремію вважали за богохульника, коли він пророкував, що місто і храм буде зруйновано. Його таврували як єретика. Неправдиві пророки запевняли всіх, що Господь ніколи не дозволить, щоб був зруйнованим храм. Адже це був його храм, і Єрусалим був його Господнім містом. Бог не дозволить, щоб таке трапилося. Єремія сказав: "Ви цілковито помиляєтеся. Ви намагаєтеся відокремити релігію і мораль". І ця проблема постає з тими людьми, що є занадто ортодоксальними у своїй вірі. Вони перетворюють Слово Боже на фетиш. І не думаю, що може існувати людина, що є більш фундаментальною у своїй вірі, аніж я. Люди кажуть, що я аж занадто фундаменталіст. Але я хотів би сказати, що це абсолютно неправильно розділяти віру і мораль, намагаючися довести свою стійку віру. Тоді Слово Боже і релігія перетворюються на правила гарного тону. Це нагадує мені оповідь про солдата, котрий носив новий заповіт у кишені на грудях. Куля пробила цю книгу замість його грудей, і цим життя його було врятовано. Але ми маємо розуміти, що книга спинила кулю не тому, що це саме був новий заповіт. Це могла би зробити будь-яка книга. І це просто нерозумно перетворювати Слово Боже на якийсь талісман чи фетиш. О, мій друже, ми не можемо відокремити своє життя від того, що навчає нас Слово Боже, і сподіватися при цьому на Боже благословення. Це те, що робили фальшиві пророки. І в наш час багато хто каже: "Оскільки я неухильно дотримуюся доктрини, то ніщо не може зашкодити мені". Так, це може статися з вами. Коли ми з вами відходимо від Господа, Він карає нас і засуджує нас. Я хотів би звернути вашу увагу знову на те, що священики і неправдиві пророки не змінили своєї думки про те, щоб засудити Єремію на смерть. Але князі змінили свою думку, і це врятувало життя Єремії. Князі хотіли вислухати його. І як я вже переконався на власному досвіді, що коли духовні авторитети починають знецінюватися і зраджуватися, то це відбувається значно швидше, аніж то стається з політичними пріоритетами. і це завдає більшої шкоди і більшого зла у суспільстві. Коли цивільна влада підпадає під корупцію, то це, звичайно, погано. Але коли це трапляється з духовною владою, то це набагато гірше. Дозвольте нагадати вам, що саме священники відправили Ісуса Христа на хрест. Саме релігійні діячі вирішили, що Він заслуговує смерті. Саме вони підбурювали людей кричати «Розпніть Його!». І ті ж таки релігійні провідники вирішили, що треба вбити Єремію. І це виявляє ще одне помилкове твердження. Ми часто чуємо «Голос народу – голос Божий». Тобто, устами народу говорить сам Бог. Є дуже багато людей, котрі вірять у це. Вони сприймають суспільну думку як вияв влади. І це незважаючи на те, що у своїй масі люди – це мінливий і непостійний натовп, котрий обирає одного телевізійного коментатора серед інших, котрий більш відповідає їхнім уподобанням. Вони можуть обрати людину на служіння, якщо вона уміє приваблювати людей, але є розбещеною у своєму особистому житті. Голос народу – це дуже погана підпора для влади. І я дякую Богові за те, що Він не влаштовував всесвітні вибори для того, щоб послати Ісуса Христа на служіння. Якби Господь влаштував ці вибори, то Ісус Христос ніколи не зміг би посісти своє царство. І я радий, що Бог послав Господа нашого Ісуса Христа на цю землю, щоб знищити усякі бунти і суперечки. Під час цих останніх, дуже важких днів існування юдейського царства, Бог сказав, що люди чинять неправедно, і так само неправедно і несправедливо чинять і священики, і князі, і пророки. Єремія не говорив від себе, він лише передав ті слова, що йому говорив Бог. Слово Боже – це єдиний і незаперечний авторитет. Люди зараз звертаються до знаків зодіаку і гороскопів, виявляючи цим свою нерозумність і безглуздість. Адже доля кожної людини знаходиться, перш за все, у руці Божій. Я ціную цю книгу пророка Єремії. Вона дуже допомагає мені, бо я виявляю, що чим більш і довше я вивчаю Слово Боже, тим більше переконуюся у своєму незнанні. І мене непокоїть те, що стільки людей гадають, що вони знають усе, і що вони є найвищими авторитетами. Кажуть, нібито колись Сократ висловився про те, що він є наймудрішим чоловіком в Афінах. Коли його спитали, яким чином він прийшов до таких висновків, то він відповів, що він є наймудрішою людиною тому, що усвідомив, що його мудрість нічого не варта. Єдине, що я можу сказати нині, це те, що я знаю про свою необізнаність із Словом Божим. І невідомий поет так сказав про це. Хто нічого не знає і не усвідомлює того, що він нічого не знає, нерозумна людина, уникайте його. Той, хто нічого не знає і усвідомлює те, що він нічого не знає, це дитина, навчайте її. Хто щось знає, але не усвідомлює того, що він щось знає, це сплячий, збудіть його. Хто багато знає і усвідомлює це, то мудрий, наслідуйте його. Я приймаю перші три вислови, але не згоден із останнім, бо я гадаю, що ми не можемо знати усе. Таку ж саму позицію займав і пророк Єремія. Єдине, що він знав, це було Слово Боже. Хоча фальшиві пророки запевняли, що нічого поганого не може трапитися, але Єремія вірив в Богові, і тому він знав, що щось має таки трапитися. У 27-му розділі послання знову адресоване до всіх народів, що вони всі мають покоритися цареві Вавилону. І це послання ілюструє цей час. Читаємо. «Так говорив до мене Господь. Зроби собі поворозку і ярмо, та й наклади собі на шию, і пошли цареві Єдомському, і цареві Моавському, і Амонському, і цареві Тирському, та й цареві Сідонському через послів, що поприходили до Єрусалиму до Сидекії, царя юдейського. Бог нагадує цим народам, що він є творцем, і що він має владу змінювати все так, як то йому буде до вподоби. Читаємо шостий вірш із 27-го розділу. «Нині ж я даю усі ці країни в руки слузі моєму Навуходоносорові, цареві Вавилонському, бо й звірів польових даю йому на послугу». Бог чітко наказав цим народам, щоб вони підкорилися Вавилонському цареві, але вони його не послухалися. Якщо вони зроблять так, як він наказує, то цим вони врятують тисячі людських життів. Восьмий вірш. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і не схилить свою шию під ярмо Вавилонського царя, то я скараю той народ мечем, чумою й голодом, слово Господнє, аж поки не видам їх в його руки. Розділ 28 продовжує пророцтво про ярмо. Один із неправдивих пророків заперечував пророцтво Єремії і проголошував нібито справжнє слово Господнє. «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, розіб'ю ярмо Вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, Вавилонський цар, із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу Вавилонського царя». Так, але Єремія розкрив перед усім народом, що Ананія не може бути пророком Божим, і що він говорить тут неправду людям. Ананія навіть зняв ярмо із шиї Єремії, розбив його і сказав: «Так, сказав Господь, я повністю зруйную ярмо Вавилонського царя і зніму його із шиї усіх народів, не мене й повних 2 років. Як покарання для нього, Бог сказав йому, що він помре на протязі року. Зверніть увагу на те, що трапилося. Читаємо 15 та 17 вірші. «І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: Слухай лишень, Ананіє, Господь не посилав тебе, і ти спонукаєш народ цей покладатися на неправду? Тому так і говорить Господь: ось викину я тебе із землі, ще цього року помреш, бо говорив єси всупереч волі Господній. І справді помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця. Він помер, так як і говорив йому Господь». Ви можете подумати, що це стривожило людей, і вони сказали так: «Ви подивіться, Єремія знає, що говорить, він справді передає нам Слово Боже». Але й це не переконало їх, бо вони продовжували повставати проти Слова Божого. Юдея слухала неправдивих слів, як і ми робимо так само у своїй історії. Коли ми не прислухаємося до Слова Божого, ми нехтуємо ним, і ми скочуємося вниз. 29-й розділ починається так. Ось слова того листа, що його був послав пророк Єремія з Єрусалиму до залишків старших у неволі, до священиків і до пророків та до всього народу, переселеного Навуходоносором, Вавилонським царем, з Єрусалиму до Вавилону. У 29-му розділі записано лист Єремії до людей, котрі потрапили в рабство, ще як царем був Йоаким. Остаточно потрапила в рабство Юдея через 11 років потому. Ось Боже настанови для них. Читаємо. «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, до всіх виселенців, що я переселив з Єрусалиму у Вавилон. Будуйте доми та й живіть у них. Насаджуйте сади та їжте плоди їхні. Беріть жінок та й родіть синів та дочок. Та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів та дочок, щоб ви намножилися там, а не меншали». Тобто, вони мали осісти у Вавилоні. Вони не повинні були сподіватися, що їх буде забрано з полону будь-якої хвилини. Вони повинні були дивитися вперед і планувати своє майбутнє, одружуватися і будувати свої доми, бо вони повинні були залишитися тут на довгий час. Сьомий вірш. «Дбайте про благо тієї землі, куди я вас поселив, і молітеся за неї Господеві, бо в її добробуті і ваше щастя». Дбайте про благо тієї землі. Та земля, в якій ви живете, моліться за неї. Вони не повинні були бунтувати чи повставати. Вони повинні були залишатися на цій землі і стати її добропорядними громадянами. Десятий вірш. Бо так говорить Господь. Як виповниться 70 років, призначених для Вавилону, я навідаюся до вас і здійсню моє прихильне до вас слово, та й поверну вас на це місце. Бог каже їм про те, скільки років вони мають перебувати у рабстві, а потім запевняє їх, що він не забуває про них, але поверне їх на батьківщину. Були фальшиві пророки і у Вавилоні, котрі відмовлялися приймати послання Єремії як послання від Бога. Вони писали листи до Єрусалиму, в яких говорили про те, що Бог дав нових священиків і що Єремія повинен мовчати. Читаємо. І до пророка Єремії надійшло таке слово Господнє. Пошли до всіх виселенців сказати ось що. Так говорить Господь про Шамаю Нахламія. За те, що Шамая пророкував вам, а я ж його не посилав, і підводив вас покладатися не на правду. Зате так говорить Господь. Я покараю Шамаю Нахламія та його потомків. Не матиме він нікого, хто б жив серед цього народу, і хто би зазнав добра, яке я вчиню своєму народові. Слово Господнє. Бо він говорив всупереч Господеві. Тобто Бог говорить про покарання, яке спіткає цього фальшивого пророка. Те, що говорить Бог, приголомшливо справджується в історії. Бог сказав юдеї, що те, що має з ними статися, трапиться через їхні гріхи. Він завжди карав гріх. Бог не змінюється. Багато хто схильний чомусь думати, що Бог у Новому Заповіті не такий, як у Старому Заповіті. Але Бог завжди залишається незмінним. Він ніскільки не змінюється. Він не стає старішим. Він не може навчитися чомусь новому. Він завжди залишається Богом. Послухаймо Симона Петра. А насамперед знайте, що ніяке пророцтво у Святому Письмі не допускає особистого тлумачення. 2 Петра 1.20. Насамперед знаєте, це первісний матеріал, який ми можемо вивчити на самому початку. Цей вірш можна неправильно витлумачити двома способами. Перший – це коли ви вивчаєте якесь пророцтво, то ви маєте вивчати його повністю. Ви не можете взяти якесь окреме пророцтво і тлумачити його поза всіма іншими. Але в цьому уривку Петро каже не про те. Є ті, хто говорить, що ви не можете застосувати якесь пророцтво до себе особисто. Але це не те, про що говорив апостол Петро. Він не говорив взагалі про остаточний результат Божого откровення. Він говорив про його походження. Він говорив про те, що ні один уривок із Святого Письма не є особистою інтерпретацією побаченого чи почутого. Пророки, котрі писали і говорили в давні часи, ніколи не виявляли нам результати своїх особистих спостережень. Вони говорили тільки те, що їм сказав Бог. Коли ми з вами наближаємося до Слова Божого, то ми з вами приходимо до місця, де ми повинні розпростертися в смиренні. Я не маю на увазі просто усвідомлення того, що ми є ніщо, що ми є грішниками, але ми повинні кинути у порох свої власні погляди, свою волю і наші висновки. Ми усе повинні кинути під ноги і слухати те, що нам говорить Бог. Ця проблема стояла перед священниками, перед пророками та князями в часи, коли жив Єремія. І ця ж проблема стоїть перед нами нині. Кожна людина має свій маленький світогляд, робить свою особисту дрібну справу, несе свій невеличкий плакат протесту. І все це він робить від незнання. Але Бог знає все. Він має перед собою всі факти, він знає причини і наслідки всіх подій. І тому ми можемо повністю довірятися Його святому Слову, Його святим обітницям. Нехай в цьому допоможе нам Господь. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.